Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului?
Și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Vrei să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale?
Nu ești singur!
O emisiune semnată Daniel Constantin.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Nu e singur. Pentru că se pare că am trecut deja la programul de vară, emisiunea Nu e singur s-a mutat puțin de la ora 8 la ora 6. Probabil pentru că suntem mai activi, probabil pentru că vrem să le arătăm tuturor că încă se poate și mai mult decât orice că nu suntem singuri. Și în această ocazie, Daniel Constantin de la microfon și Laurențiu Bucan din regia de emisie, vă mulțumim că, chiar dacă este soare afară, dumneavoastră încă stați în casă pentru a ne asculta. Vă mulțumim pentru acest lucru și vă dorim o audiție cu folos. Săptămâna aceasta ascultam la radio și se pare că majoritatea emisiunilor pe teme medicale sunt îndreptate către cea mai recentă tragedie care a avut loc, și anume acea prăbușire mai mult sau mai puțin intenționată a acelui avion. Și majoritatea emisiunilor de tipul cele pe care noi o avem în această ocazie tratau depresia. Numai că putem spune că noi l-am luat-o puțin înainte și acest subiect l-am abordat cu câteva luni în urmă. Așa că în această ocazie am lângă mine pe domnișoara dr. Ruxandra Dăscălescu, medic rezident geriatru, alături de care vom încerca să aducem înaintea dumneavoastră, să spunem, două subiecte care sunt încă în vigoare. Două subiecte care încă ne afectează și două lucruri care mai mult sau mai puțin ne îndepărtează unii de ceilalți. Primul dintre ele și poate cel mai important este AVC-ul sau accidentul vascular cerebral, așa cum este el definit în termeni medicali, care se pare că de la 1 ianuarie 2015 a fost încadrat ca și grad de handicap, așa că cei care aud pentru prima dată această informație se pot adresa comisiilor de expertiză și pot cere medicilor pe care îi frecventează încadrarea eventual sau anumite documentații pentru încadrarea în acest grad de handicap. Însă înainte de a intra în subiectul nostru, aș vrea să spun bun venit invitatei mele.
Bună ziua!
Și mai mult decât orice aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre tine. Mai întâi de toate, de ce medicină, de ce geriatrie și care a fost, să spunem, momentul în care ai ales sau ți-ai dat seama că ăsta este sau asta este ceea ce vrei să faci? Pentru că domeniul geriatriei este un domeniu destul de dificil, să spunem, sau destul de greu acceptat de tinerii din ziua de astăzi, ci majoritatea ar dori să se ocupe de pediatrie mai mult decât de geriatrie. De ce geriatrie? Care a fost momentul în care te-ai gândit că ăsta este domeniul pe care vrei să-l, în care vrei să activezi, și de ce medicină?
Bun, hai să o luăm cronologic. De ce medicină, nu? Ideea de medicină a venit probabil de undeva de mică, insuflată poate și de familie, dar nu numai. Iar undeva în clasa a 12 a fost parcursul firesc al lucrurilor, în care chiar am dat la facultatea de medicină și unde am și intrat. O facultate care mi-a plăcut, o facultate grea, recunosc, dar unde n-au fost momente în care să renunț. După care vine în viața oricărui student la medicină examenul de rezidențiat, în care trebuie să iei o hotărâre legată de viitorul tău. Și atunci hotărârile astea sunt reprezentate de specialitatea la care, în care ajungi să activezi. De ce geriatrie? A fost poate și o loterie a momentului, a fost poate și o decizie asumată, a fost o decizie de a vedea pacientul ca și întreg, nu ca o patologie legată de organ și atât și să nu mă intereseze altceva. Într-adevăr, tot respectul pentru acele specialități, pentru că pe bolile și organul respectiv dau totul și merg până la capăt, dar până la urmă în facultate ni s-a spus că nu trebuie să tratăm boli, ci trebuie să tratăm pacienții. Și atunci geriatria vede acest întreg. Și vede acest întreg al unui pacient până la urmă la nevoie, într-o etapă a vieții lui, să zicem, mai dificilă, pentru că în această etapă, pe de-o parte, trebuie să se confrunte cu ideea de pensie și de stat acasă, pentru că vorbim de niște oameni care au fost activi o viață întreagă, care au avut o ocupație, care s-au trezit dimineața, au muncit, au avut copii, au avut responsabilități permanente. Și atunci ajung într-o etapă în care stau acasă, în care nu mai au nimic de făcut, eventual se simt inutil pentru societate, iar cumva în momentul ăla în care au și mai mult timp, ajung să se caute și să descopere că, din păcate, au diverse patologii, diverse boli. Și atunci poate fi văzută ca o perioadă dificilă în existența omului pe acest pământ.
Săptămâna trecută, invitatul meu spunea următorul lucru, de aceea m-am referit la faptul că este un subiect o specializare destul de dificilă în rândul tinerilor. Pentru că dumnealui spunea, persoanele în vârstă au început să fie tachinate, luate în batjocură de tineri. Și de asta mă gândeam, bun, eu ca tânăr aș vrea să mă orientez totuși spre ceva apropiat de vârsta mea, de mediul în care eu trăiesc, adică nu m-aș orienta de acum, de la 20 de ani, către persoane care, cum e vorba, nu sunt babaci, sunt vârzni, sunt bătrâni, sunt tataie și mamaie și așa mai departe.
Sunt de acord, nu e o specialitate glamorous, nu atrage așa, nu... Nici nu e ca în chirurgia plastică sau estetică, unde să consideri că ajungi și faci oameni mai frumoși și prin asta îi ajut, sau pediatria, unde vezi un copil mic și vezi viitorul din acel copil, vezi faptul că tratându-l îl ajuți pe el, ajuți societatea, ajuți familie. Deci nu este spectaculoasă, să zic, din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, și poate de aici și reticența. Dar, pe de altă parte, eu cred că trebuie să fim în permanență recunoscători bătrânilor, pentru că putem aplica, știi cum e, istoria se repete și dacă nu învățăm din asta, nu vom evolua. Și atunci, poate și asta a fost, să zicem, un motiv pentru care am ales specialitatea. Eu am fost foarte atașată și sunt în continuare atașată de bunica mea, de bunicii mei. Am trăit cu ei și atunci nu pot să zic că bătrânii îmi sunt străini sau că nu pot să le înțeleg problemele, nevoile, lipsurile din anumite procese casnice sau, mă rog, nu neapărat casnice pe care le au. Deci, mie personal mi-a fost la îndemână, să zic. Nu am văzut-o ca pe o reticență, nu am văzut-o ca pe o piedică. Pentru mine a fost la îndemână. Nu pot generaliza și nu pot susține că toată lumea trebuie să facă asta.
Îmi place să cred că mentalitatea unui geriatru este următoarea, spre deosebire de ceilalți. Celelalte, toate specialitățile dau ani vieții pacienților lor. Însă un geriatru, în momentul în care se ocupă de pacientul lui, încearcă să dea viață anilor pe care îi mai are de trăit. E o frază pe care am citit-o de curând și mi-a plăcut. Vorbind despre AVC-uri sau accidenturile vascular cerebrale, ce sunt ele mai exact? Pentru că auzim, a avut un AVC. Ce înseamnă mai exact un accident vascular cerebral?
Bun, ca să o luăm foarte metodic, așa, ca și definiție, să zicem că ar fi o instalare bruscă a unui deficit neurologic focal datorită unei probleme, unei insuficiențe circulatorii. Și acum să traducem. Așa, ar însemna că la un moment dat, destul de brusc ca și instalare, apare o problemă. O problemă în sensul în care nu mai putem să mișcăm o mână, un picior, nu mai putem să vorbim sau nu mai vedem cu ambii ochi. Deci orice fel de problemă instalată brusc ar putea să ne îndrume cumva cu gândul la acest diagnostic, să spunem. Toate acestea fiind, repet, legate practic de o problemă în fond de circulație, adică o problemă la nivelul vaselor determină aceste modificări pe care noi le vedem clinic. Le putem vedea ca și oameni simpli pe stradă, adică nu fără o pregătire anume. Pur și simplu văd că la un moment dat nu reușesc să mai mișc mâna. Bun, eu nu știu de ce nu pot să mai mișc, pe mine doar asta mă supără, că nu pot să mișc mâna. Medici în spate își vor da seama că e o problemă mai complexă de atât.
Câte tipuri de accidente vasculare cerebrale există?
În principiu sunt două tipuri, accidentul ischemic și cel hemoragic. Și acum, ca să explicăm, cel mai frecvent, în proporție de 80%, sunt cele ischemice, care se întâmplă prin înfundarea unui vas. Și atunci diverse elemente ajung acolo înfundându-l și practic teritoriul respectiv din creier și celulele nervoase nu mai primesc vascularizația necesară. Iar cel de-al doilea este cel hemoragic, care se previzibil înseamnă că un vas de sânge se rupe și atunci sângele respectiv va inunda spațiile existente la nivelul creierului.
Care dintre cele două este cel mai periculos? În sensul celui care face cel mai multe ravagii.
Depinde, amândouă pot fi la fel de destructive, din păcate. Depinde, practic, de ce teritoriu. Dacă accidentul ischemic este implicată o arteră majoră, adică nu un ram terminal, el poate fi foarte spectaculos ca și manifestări clinice, adică foarte evidente manifestările, iar pe de altă parte accidentul hemoragic este periculos prin faptul că antrenează o serie mai mare de evenimente datorită existenței sângelui într-un spațiu în care n-ar trebui să existe și declanșează și o compresie. Este la fel de problematic.
Dragi prieteni, discutăm împreună cu invitata mea, domnișoara dr. Roxandra Dăscălescu, despre accidentele vasculare cerebrale și pentru că știu că printre ascultătorii noștri sunt și persoane care au trecut prin aceste greutăți, vă invităm alături de noi la numărul de telefon 0314 378 379, pentru a intra în direct cu noi și pentru a ne spune eventual lucrurile prin care ați trecut, greutățile cu care v-ați confruntat și de ce nu, cum ați reușit să depășiți aceste probleme. În momentul în care vorbim despre accidente vasculare cerebrale, vorbim și despre un segment țintit ca vârstă sau putem să începem să vorbim de 20 până la 80, 90, 100 de ani?
Putem să vorbim despre o vârstă, să zicem, predispozantă sau de la care am putea să zicem că intrăm într-un target și anume undeva peste 55 de ani, 60. Și anume, acum fiecare școala europeană, școala americană, fiecare au propriile lor clasificări. Dar se spune, să zicem, că undeva de la 55 de ani, cu fiecare decadă care trece, riscul se dublează. Deci, în principiu, nu întâlnim accidente vasculare cerebrale la tineri.
Care ar fi cauza principală a faptului că majoritatea AVC-urilor apară după vârsta de 55 de ani?
Cauzele sunt, de cele mai multe ori, AVC-ul nu este o boală care se apară singură. Nu pot să zic că sunt un bolnav sănătos și am avut brusc un accident vascular cerebral. Nu, accidentul vascular cerebral, dacă vreți, vine cumva să încununeze o serie de probleme existente înainte și să le dea o altă manifestare și inevitabil o altă gravitate, dacă vreți. Și anume, dacă pacientul este hipertensiv, avem probleme cu tensiunea și pe care să nu le controlăm, să nu luăm un tratament în mod periodic pentru asta. Sau avem probleme cu colesterolul, cu trigliceridele și iarăși nu le tratăm. probleme de tulburări de conducere și tulburări de ritm la nivelul inimii, o fibrilație atrială care este destul de frecventă în rândul populației noastre. Iarăși, netratată în sensul de anticoagulată la timp, toate acestea îmi dau diversi factori de risc pentru a asocia diverse, unul dintre cele două tipuri de accidente vasculare.
Știu că majoritatea persoanelor se tem de acest tip de întâmplare, da, un accident vascular cerebral, pentru că am întâlnit multe persoane care spuneau, na, un accident vascular cerebral pe partea dreaptă este mai ușor decât un accident vascular cerebral pe partea stângă, pentru că pe partea stângă e partea de coordonare, pe partea dreaptă e partea de vorbire, sau care e adevărul până la urmă? Este mai ușor de trecut un accident vascular cerebral pe partea dreaptă decât cel pe partea stângă sau cel pe partea stângă? Sau? Pentru că există idei, există păreri, există persoane care doresc să-și impună o anumită părere și o anumită idee și ajungi la un moment dat să te întrebi, bun, dintre toți ăștia, care e cel care are dreptate?
Adevărul e undeva la mijloc, ca întotdeauna. Și nu cred că are atât de multă importanță dacă a fost pe stânga sau a fost pe dreapta. Important este cum e respectivul pacient în momentul ăla și ce putem face pentru el.
Dacă contează și ce asta, tip de accident vascular a avut, dacă a avut un hemoragic sau a avut un ischemic?
Contează, evident, ca și atitudine terapeutică din partea medicului. Adică din punct de vedere al pacientului sau al aparținătorului, pentru el ca și manifestări, or să fie la fel. Poate cu o ușoară diferență pentru un ochi antrenat, ca să le diferențiezi, în sensul de cât de brusc s-au instalat la un accident hemoragic, m-aș aștepta să fie foarte brusc, bruscă impotența funcțională sau ce simptome apar. În timp ce la un accident ischemic mă aștept să fie în timp, pentru că acolo s-a înfundat vasul și celulele mor în timp și atunci și manifestările mă aștept să se instaleze un pic mai lent. Dar e pentru un ochi antrenat, pentru un om nu cred că asta ar avea importanță. Pe el îl panichează faptul că nu poate să-și miște o mână în momentul ăla. Nu își dă seama în cât timp n-a putut să o miște, adică nu e relevant asta. Deci să știi ce fel de accident vascular cerebral este crucial. Foarte, okay. Pentru că determină atitudinea terapeutică. Dar asta este o treabă a medicului specialist neurolog.
Să ne întoarcem la diferențele între accidentele vasculare pe partea dreaptă și accidentele vasculare pe partea stângă. Care sunt zonele care sunt afectate? Care e, să spunem, care ar fi cea mai bună șansă pe care avea-o în urma unui accident vascular cerebral? Care ar fi cea mai rea sau cel mai rău scenariu pe care l-ai putea întâlni în cazul unui accident vascular cerebral?
După cum ți-am zis că adevărul undeva la mijloc, totul este dat nu de stânga sau dreapta, este dat de nivelul unde are loc leziunea. Dacă el este la nivelul unui vas de sânge foarte mic, pot să am, să zicem, norocul unui AIT, adică al unui accident ischemic tranzitoriu. Și anume ăsta o să se manifeste pentru o perioadă de timp, nu știu, 30 de minute, până la o oră, două, eu o să am o problemă, o să sesizez o slăbiciune la nivelul unui membru sau o să sesizez că mi s-a încețoșat privirea. O să sesizez o problemă care, după culmea, după câte un interval de timp, dar scurt, se remite. Deci mă întorc la normal. Ăla a fost un caz fericit, de exemplu. Ai avut o leziune într-un teritoriu mic care s-a remis spontan.
Ar trebui să ne adresăm medicului într-o situație de genul acesta, adică să-i spunem, domnule doctor, am avut o problemă, dar nu mai am nicio problemă acum.
Normal ar fi să da, pentru a vedea dacă problema asta a fost sau nu. Pentru că, până la urmă, există o multitudine de patologii care pot să aibă, ți-am zis, manifestările nu sunt 100%, adică nu am neapărat o impotență funcțională clară, nu pot să mișc absolut deloc mâna. Pot să simt doar că nu am precizie în a atinge un obiect mic și nu reușesc să-mi coordonez bine mișcarea. Asta poate să fie dat de un accident din acesta tranzitoriu, dar pe de altă parte poate fi, de exemplu, o problemă la nivel plexului brachial, adică o problemă în periferia sistemului nervos. Și atunci, din diverse motive, eu nu mai pot coordona mâna în acel moment. Deci este important să ajung la medic ca să pot să aflu și până la urmă și ce boală a fost. Sau dacă a fost.
Chiar dacă eu cunosc anumite elemente sau anumite lucruri despre acest accident tranzitoriu, este bine ca să mă adresez medicului, iar ele să-mi spună nu este niciun fel de problemă, nu mai este afectat nimic, ci a fost doar un episod.
Da, mai ales că cel mai bine ar fi să nu stau pur și simplu acasă și să aștept să văd dacă se remit sau nu. Normal ar fi să ajung la medic cât mai curând. Și atunci am șanse că ajungând cât mai repede la medic, poate încă să mai existe din acele simptome și atunci medicul să le poată constata. Pentru că nu recomand asta sub nicio formă unui pacient care se trezește având o problemă să stea acasă așteptând să vadă dacă
că
cumva
poate.
Trece. Adică asta este poate cea mai proastă variantă.
Bun, vorbind despre cel mai fericit scenariu, este acest accident.
Cel mai fericit scenariu este acest accident micuț, tranzitoriu.
Vorbind despre cele mai severe și cele mai urâte scenarii.
Cele mai urâte scenarii sunt acelea ale unui accident hemoragic mare, un TINS, care se produce practic prin ruptura unui vas de sânge mare, a unei artere cerebrale importante, care poate inunda până la și jumătate din craniu, deci un emisfer întreg să fie inundat în sânge. Și atunci acesta îmi provoacă leziuni majore. Și atât prin faptul că nu mai am vascularizație în teritoriul care s-a spart, pentru că de acolo a plecat sângele, și datorită faptului că sângele existent îmi comprimă celelalte structuri nervoase și atunci am alte probleme. Totodată și un accident ischemic într-o arteră importantă sau un trunchiu cerebral este la fel de periculos.
Vorbind puțin și despre ce se întâmplă după. Da, am avut un accident vascular cerebral, nu contează că este stânga, că este dreapta, da, am înțeles lucrul ăsta, ci important este, mă rog, amplitudinea acestuia. După unul, să spunem, de intensitate medie, care sunt eventualele efecte pe care le are? Adică mă pot trezi cu o hemipareză, mă pot trezi cu o parapareză, mă pot trezi cu... Care sunt lucrurile la care la care lumea ar trebui să se aștepte în momentul în care are de-a face. Bun, nu vorbim sau nu generalizăm, da, în momentul în care ai un AVC trebuie să te aștepți la asta. Nu, ci în momentul în care ai un AVC mediu, să spunem, care ar fi posibile efecte ale acestui accident.
Bun, deci nu o să-ți explic, vreau să prezentăm aceste manifestări strict ca idee, ca informare și ca poate, tocmai ca să tragă un semnal de alarmă pentru pacient, tocmai pentru a se duce la medic, nu pentru a se diagnostica singur acasă și a spune gata, am auzit la radio și știu ce am, e ok, pot să rămân acasă acum. Bun, în funcție de teritoriul unde este problema la nivel cerebral, în principiu, ca și manifestări clinice, o să fie pe partea elaltă. Adică dacă...
În ce sens?
Pentru că așa sunt nervii noștri făcuți și sistemul nervos, încât există o decusație.
Deci în momentul în care o să ai un atac vascular cerebral pe partea dreaptă, o să fie afectată partea stângă.
Exact.
Ok.
Exact. Nu știu dacă are o importanță pentru pacient în sine, dar medicul va ști asta.
Este valabilă chestia cu centrul vorbirii, că centrul vorbirii este pe stânga și dacă ai accidentul pe stânga, o să-ți afecteze și centrul vorbirii, o să-ți afecteze și membrele, o să-ți afecteze și...
Da, poate fi, dar depinde de gradul. Nu automat orice accident pe stânga nu o să-ți afecteze vorbirea sau că o să-ți ia complet. Poate să fie o ușoară disartrie, adică faptul că eu nu mai pot pronunța clar cuvintele. Sau problemele pot fi altfel, pot fi afazii. De multe ori, accidentele vasculare sunt însoțite de afazii, acestea fiind faptul că pacientul este conștient, el înțelege ceea ce îi spun eu, însă nu poate răspunde în aceeași măsură, adică nu reușește să-mi denumească un obiect pe care în alte circumstanțe îl știe sau știe la ce folosește, dar pur și simplu nu reușește să-mi spună cum se numește. îmi descrie acțiunea, îi arăt un pix. Nu se poate să-mi spună pix, dar o să-mi explice că scrie cu el. Deci omul știe, e conștient, dar are această problemă de a-și găsi cuvintele. Nu neapărat că are o problemă de a articula. Deci asta vă zic, uneori putem să nu vorbim pentru că nu putem articula cum trebuie, dar alteori nu ne găsim cuvintele.
Pentru a exprima ceea ce
exact. Deci modificările clinice sunt multe.
Bun, vorbind despre, întorcându-ne la ideea pe care ai afirmat-o puțin mai devreme, în momentul în care accidentul este pe o parte, partea afectată este partea opusă.
Uh-huh.
Ok.
Așa, deci în principiu cam la ce fel de manifestări clinice să ne așteptăm? Asta ca și idee generală că în principiu dacă eu nu pot să-mi mișc mâna stângă în cap, problema e pe partea dreaptă, pe mine ca și pacient nu m-ar ajuta să știu, dar asta e ideea ca să învățăm și ceva nou medical astăzi. Bun, mă pot aștepta la faptul că nu mișc o mână, că nu mișc un picior, ori că nu mișc doar mâna, ori doar piciorul, ori pe amândouă. În general, este afectat un hemicorp, adică o jumătate de corp, stângă sau dreaptă. Dar în anumite circunstanțe, iarăși în funcție de unde exact este leziunea, se poate să fie o afectare inegală, adică să fie mai mult mâna sau mai mult piciorul. Atunci, ele nu sunt neapărat amândouă în același stadiu de impotență funcțională. Deci asta este ceea ce, să zicem, de obicei sperie pe toată lumea și alertează în momentul în care nu mai miști ceva. Altfel de probleme pot fi, după cum am zis mai devreme, faptul că nu reușesc să vorbesc, nu reușesc să vorbesc clar sau să-mi găsesc cuvintele. De cele mai multe ori, iarăși, de ce este însoțită acest accident, este însoțit de o hemipareză la nivelul feței. Adică o să vedem că fața, și pe ea o împărțim în două jumătăți, stângă și dreaptă, și o să îmi coboare o jumătate de față. În mod
ce a afectat în mod normal.
Exact. În mod normal, fața noastră și mimica este susținută, așa cum ne știm fiecare, printr-o contracție a mușchilor. În momentul în care eu am avut un accident, acei mușchi își pierd acest tonus care există în mod normal și este voluntar făcut de către sistemul nostru nervos. Și atunci voi avea o jumătate de față căzută, dacă vreți așa, adică colțul buzei o să fie în jos, ploapa o să fie căzută, ochiul eventual nu o să pot, unul dintre ochi nu o să pot să-l mai deschid la fel de bine. Deci o să am probleme și pe o jumătate de față sau pe o jumătate de corp. Alte probleme pe care le-aș mai putea avea ar fi cele legate de incontinența urinară sau incontinență fecală, de ce nu, se pot întâmpla și ele și trebuie să le avem în vedere.
Lucrurile de genul ăsta ar trebui să ne facă mai puțin oameni sau ar trebui să ofere aparținătorilor aceeași idee de persoană. Adică chiar dacă am o hemipareză sau o semipareză sau o parapareză sau nu sunt mai puțin om decât sunt înainte, nu? Adică încă mai gândesc, încă mai pot să mai activez în casă și așa mai departe. Pentru că îmi dau seama că majoritatea persoanelor care suferă de un efect al unui AVC de obicei au o stimă de sine destul de scăzută datorită privirilor care vin din partea celorlalți.
Corect. Trebuie să înțelegem în primul rând de momentul la care ne raportăm. Adică imediat în evenimentul acut este normal ca pacientul să fie complet debusolat, să existe poate chiar stări de confuzie în care să nu înțeleagă ce se întâmplă. Evident să refuze realitatea, pentru că putem vorbi de persoane foarte active până în acel moment și foarte independente, care brusc să se trezească într-un pat de spital, fără să-și dea seama eventual unde sunt și ce se întâmplă sau de ce li s-a întâmplat lor. Evident, cea mai frecventă întrebare, de ce mie? Asta nu înseamnă că îi face, bineînțeles, mai puțin oameni. Asta, într-adevăr, aici intră poate și un pic ideea de șansă, după cum ți-am zis, legat de teritoriu care ajunge să fie afectat în această problemă. Dar ține foarte mult de echipa care va veni în întâmpinarea lui. ține de familie, de suportul pe care îl va primi, pentru că există foarte mulți pacienți, adică nu trebuie să fim demoralizați în fața unui accident vascular, să spunem s-a întâmplat și gata, o să mor. Într-adevăr, este o patologie cu un grad de mortalitate ridicat, adică aproximativ 50% din pacienții care dezvoltă un accident vascular cerebral, undeva în următoarele 3-6 luni, pot ajunge la exitus, dar nu asta este ideea. Există pacienți care s-au recuperat excepțional, adică dacă nu ai ști că a avut un accident, nu te-ai gândit la asta neapărat. L-ai putea vedea pe stradă și ai spune că poate pur și simplu a avut un mic defect de mers congenital, poate de când era mic. Dar, adică nu te-ai gândit strict legat de AVC. Dar să zic că suportul familiei și al echipei care îl îngrijește poate fi elocvent și cel mai important, pentru că poate ajuta omul acela să se remonteze în ideea de a-și recuceri independența și autonomia.
În momentul în care vorbim despre un eveniment de genul acesta, bun, datorită unor împrejurări mai mult sau mai puțin subiective, s-a produs un accident vascular cerebral. Vorbim despre unul de intensitate medie, vorbim despre o zonă medie afectată și vorbim despre o parapareză, să spunem. Există șanse de recuperare sau efectele sunt definitive și irevocabile?
Defectele depinde de care mă întreb. Defectele din punct de vedere morfologic, din punct de vedere al celulei nervoase în sine, sunt în principiu irevocabile. Pentru că un teritoriu, dacă rămâne fără sânge mai mult de 3 minute, apare o leziune irreversibilă. Deci acel teritoriu va muri. Problema se pune în felul următor. Cum facem celulele care rămân și teritoriile din jur să câștige și să facă și munca teritoriului pe care l-am pierdut? Adică să facem... Sistemul nostru nervos este foarte bine creat de cine l-a făcut și foarte inteligent. De primare, totul funcționează ca o rețea și în momentul în care a picat o verigă, acea rețea totuși nu... acel sistem nu se prăbușește. Nu, exact. Celelalte se vor întări, relațiile dintre celelalte vor
pentru
trebui să
suplini...
se...
Pentru a suplini...
Exact, pentru a suplini, se vor întări. Acum, deci asta legat strict de celulă, dacă e reversibil sau nu. Legat de manifestarea clinică, dacă eu mă recuperez sau nu, se pot avea recuperări ad integrum din punctul ăsta de vedere, adică să mă întorc unde eram sau să mă întorc foarte aproape de unde eram, din punct de vedere strict al forței musculare sau al tulburării de vorbire sau de vedere.
Ce contează cel mai mult în acest proces de recuperare?
Să se întâmple. Asta este vital și cred că asta ar trebui să... pe asta ar trebui poate să insistăm, pentru că până una alta, dacă este să se întâmple un accident vascular cerebral, bănuiesc sau sper că acel pacient va ajunge la un medic sau va ajunge pe o secție de neurologie unde să fie tratat ca atare, din punct de vedere medical, medicamentos. Dar, pe urmă, problema este că odată ce am depășit evenimentul în acut, este ce fac după aia. Dacă mă duc acasă și stau în pat ca să mă fac bine sau nu. Problema ar fi să nu stăm în pat să ne facem bine, pentru că nu ne vom face bine. Dacă stăm în pat, mușchii și membrele, de exemplu, în cazul în care problema asta a fost că n-am putut să mișc un membru, vor uita mișcarea, practic. Deci, uită ce înseamnă să ridic furculița de pe masă. Și atunci eu, asta este cea mai mare greșeală, să lași un pacient după un accident vascular să stea. Pacientul acela trebuie mișcat cât de mult posibil. Într-adevăr, el nu se poate mișca voluntar, nu își poate ridica singur mâna, dar există mișcări pasive, există exerciții, există kinetoterapeuți pentru așa ceva, există medici de recuperare medicală, dar să țineți că există o echipă sau ar trebui să existe. Și atunci, cel mai important pas ar fi să încerc să mișc pacientul respectiv cât mai mult pentru a-i face corpul să nu uite mișcarea, să nu se atrofieze musculatura, toate acestea ajută. Și în timp, adică chiar dacă la început kinetoterapeutul va face o mișcare pasivă, exersând o zi de zi sau împreună cu familia acasă, pentru că se pot face astfel de exerciții și acasă, în timp veți vedea că pacientul respectiv va ajunge să își controleze sau să opună un pic de rezistență pentru respectiva mișcare, ceea ce înseamnă că începe să dezvolte o forță musculară. Deci ne începem să recâștigăm ceea ce am avut.
Deci în urma exercițiilor pe care kinetoterapeutul și restul echipei sau le pot oferi familiei, pe care ei să le facă acasă împreună cu persoana în cauză, există o oarecare șansă mai mare din ceea ce îmi spui ca persoana în cauză să se recupereze.
Există, da, există această șansă, adică nu o pot nega, nu vreau să plecăm de la ideea că odată ce s-a întâmplat un accident vascular trebuie să mă pun în pat și să, nu știu, să-mi comand coșciugul și să-mi iau locul de veci. Adică nu asta este o atitudine constructivă în primul rând. Constructiv este să încerc să depun efort, nu spun că e ușor. Este greu, este dureros, este frustrant, pentru că nu ne iese din prima, nu ne iese poate nici din a doua, dar este o chestie care, cu voință și cu într-un cadru adecvat, cu o familie care să-și dorească, se poate întâmpla. Bineînțeles că trebuie să ținem cont și de momentul în care se întâmplă asta respectivului pacient. Dacă vorbim de un accident vascular la un bărbat sau o femeie de 50 de ani, care până la urmă este în floarea vârstei, care are atribuții acasă, gătește, ține casa, nu știu, are nepoții, duce la școală, ia de la școală. Adică era o persoană foarte activă, un astfel de eveniment clar o va demoraliza și îi va scădea încrederea în sine, pe lângă faptul că efectiv nu va putea în momentul ăla să mai facă astfel de activități. Dar dacă ceilalți din jurul ei vor prelua din sarcini și încet, încet se vor adapta și se vor replia. Adică nu trebuie să marginalizăm omul, gata, ai avut accident vascular, acum stai în pat acolo, noi nu ne mai bazăm pe tine, știm că nu mai ești capabil și asta e. Dar dacă încercăm să fim alături de ei, să explicăm că în timp s-a întâmplat, asta e, s-a întâmplat din diverse motive. Acum nu trebuie să stăm să plângem. Hai să vedem ce putem să facem, dacă putem să facem, să ne întoarcem unde am putut sau să fie mai bine.
Crezi că este important ca în echipa pe care pacientul respectiv sau pacientul care suferă un AVC, oare alături de el să fie și un psiholog?
Da.
Sau un psihoterapeut?
Este vital. Acum, dacă ar fi să mă întrebi așa un fel de dream team la care m-aș gândi, în această echipă ar fi medicul neurolog care a văzut pacientul și care s-a ocupat de problema lui. Pe urmă, probabil, medicul geriatru, pentru că în principiu asta este și tendința la noi în țară. În neurologii văd problema în acut, dar pe urmă în post-acut și în urmărirea cazului se ocupă geriatru, pentru că de cele mai multe ori zis că se întâmplă la vârsta a treia. La fel de important mi se pare medicul de recuperare medicală, care propriu zis este cel mai în măsură să-mi spună ce fel de exerciții, de mișcări ar trebui să facă respectivul
pacient. În funcție
pacient,
și de zona afectată, probabil.
În funcție de zona afectată, de gradul de afectare, de resursele biologice pe care le mai are respectivul pacient. Totodată mai am nevoie de un kinetoterapeut care să mă ajute propriu zis cu asta, am nevoie de un fizioterapeut pentru că există proceduri electrice care pot ajuta la stimularea aceasta musculară despre care am vorbit. Adică mișcările pasive pe care mi le faci mie kinetoterapeutul mă pot ajuta și de aparate care să-mi facă lucrul ăsta. Așa. De multe ori este nevoie în echipă de un logoped, pentru că am vorbit despre acele probleme de vorbire, de articulare, de a pronunța clar și corect și atunci logopedul își face treaba aici și bineînțeles de psiholog pentru ajutorul lui emoțional și în echilibrarea pacientului. Cum ai zis tu că ați vorbit acum câteva ediții legate de depresie, de multe ori accidentul vascular cerebral declanșează o depresie pacientului.
Îmi place că în tot acest scenariu, Pacientul este pe primul loc sau este în centrul atenției. Însă, din punctul meu de vedere, cred, cel puțin din punctul meu de vedere, cred că în centrul atenției ar trebui să fie atât pacientul cât și cei care sunt în mediul familial. Pentru că în momentul în care doar pacientului îi sunt acordate ședințe psihologice, fără a face oarece instruire și familiei, probabil că din partea lui, da, toată stima și tot respectul pentru el, pentru că vrea să depășească această situație și vrea să-și reia locul în familie și în societate. Însă în momentul în care familia spune, a, AVC, a, e clar, a, dizabilități, probleme, nu ne mai putem baza pe el, nu mai poate să meargă să ia copiii de la grădiniță, nu mai poate să mai facă mâncare, nu mai poate. În momentul ăla deja, oricât de mari și oricât de puternici ar fi eforturile pe care persoana în cauză le face pentru a le arăta celorlalți că, uite, mai fac un pas și încă un pas și încă un pas pentru a mă reabilita și pentru a mă recupera, în mintea lor deja sunt lucrurile. De ce există această tendință de a te ocupa 100% de pacient și prea puțin de aparținători?
Pentru că poate mă scuz și n-ar trebui să fac asta. Dar, într-un fel, eu ca medic tratez pacientul, adică el fiind cel bolnav. Asta nu înseamnă că nu încercăm în timpul pe care îl avem disponibil să vorbim cu familia, pentru că de cele mai multe ori, în cazul unui accident vascular cerebral, pacientul va fi confuz, va fi afazic, eu nu voi putea să-mi dau seama exact dacă el a înțeles ceea ce îi spun. De cele mai multe ori, din cazul unor astfel de pacienți, familiile stau aproape toată ziua în spital pentru a vedea ce face, că este, un moment de panică pentru toată lumea când se întâmplă asta cu tata, mama sau bunica. Și atunci, medicul fiind acolo, noi încercăm să le explicăm ce trebuie făcut. Într-adevăr, nu știu să existe cercuri sau întâlniri cu psihologii, cu familia, da, cu întreaga familie, asta nu știu să existe. Ar fi nice to have, da, bine de avut, dar din păcate din România eu nu știu să se întâmple astfel de evenimente.
Mi se pare, sau mi s-ar părea un lucru care ar trebui cel puțin integrat și ar trebui să ne gândim la el. Sau cel puțin să avem, nu știu, uite, de exemplu, emisiunea asta poate să fie o informare pentru cei care au părinți în situația de genul ăsta. Să meargă la medic și să se intereseze. Domnule doctor, hai să vedem, hai să vorbim și noi. Care ar trebui să fie atitudinea pe care noi avem? Nu știu, mă gândesc la faptul că oricât de mamă mi-ar fi și oricât de tată mi-ar fi, în momentul în care îl văd că după 100 de eforturi de a ridica degetul nu reușește, începe să plângă, începe să se enerveze, începe să spună una și alta și tu ca și copil poți să ai două atitudini. Fie să îi pui mâna pe cap și să-l mângâi și să-i spui nu-i nicio problemă, progresăm, exersăm, ne dezvoltăm. Fie să ai aceeași atitudine ca el, să începi să țipi la el, să zici cine te-a făcut, te-ai rămas așa și așa mai departe. Și îmi dau seama că diferența dintre cele două atitudini nu se rezumă numai la relația pe care ai avut-o cu părinții tăi înainte, ci probabil se rezumă și la felul în care înveți să-l privești pe cel care este acolo. Pentru că în momentul în care ai o dizabilitate, cu siguranță vei fi întotdeauna privit altfel de ceilalți. Și de aceea aș vrea să vorbim puțin, pentru că ne apropiem și de încheiere, aș vrea să vorbim puțin despre tipurile de dizabilități pe care le lasă accidentul vascular cerebral.
Am înțeles. Păi, după cum cred că asta am reținut cam tot bătut apa în pio, cele mai importante ar fi problemele motorii. Problema că nu pot să mișc mâna, nu pot să mișc piciorul și atunci automat eu devin o persoană dependentă pentru că nu mai pot avea autonomia de a mă duce singur la baie sau de a mă îmbrăca cum vreau sau de a mânca singur. Gândește-te dacă ți este afectată mâna dreaptă. Nu poți să mai mânci.
Eu nu am nicio problemă pentru că eu sunt stângaci.
Am înțeles. Bun. Pe de altă parte, ajungem să folosim mâna stângă în cazul în care suntem dreptați, nu știu, adică devine un efort în plus pentru noi, dar asta e, trebuie să ne adaptăm.
Și cu toate astea e un efort benefic.
Exact, pentru că până la urmă scopul nostru va fi acela de supraviețuire și ne vom și de a ne face viața cât mai ușoară în limita în care facem, pentru că părerea mea este că niciun om căruia îi se întâmplă un accident vascular, nu își dorește să fie dependent, nu este o situație comodă pentru el, să știe că trebuie să depindă de fiu, fiică sau nepoată. Cred că se simte ingrat în momentul în care ne cere ajutorul pentru a se îmbrăca sau pentru a fi șters la gură sau pentru a-i se da o lingură de supă. Nu este o situație comodă. Deci asta zic că problemele de motorii probabil să sunt clar cele mai importante, sunt și cele care atrag atenția ca și manifestări pentru a mă duce la medic, dar sunt și cele cu care am șansele cele mai mari să rămân după aia și să mă incomodeze. De multe ori, datorită acestor probleme care au loc la nivelul vaselor cerebrale și ale celulelor nervoase, și anume a teritoriilor care mor în acel eveniment, pot să observ la pacientul care a suferit un AVC, pot să observ o degradare cognitivă. Adică nu mai rezolvă integramele cum le rezolva înainte, mai uită pe aici, pe acolo ce se întâmplă. Deci mă pot aștepta la tulburări de memorie din partea lui sau la tulburări de percepție, în sensul în care să nu-și mai dea seama că, nu știu, a lăsat aragazul deschis 5 ore, la cât de cald sau frig e afară și să se îmbrace adecvat. Mă pot aștepta la o persistență a tulburărilor de comunicare, adică să nu mai poată vorbi clar, să avem o problemă în a ne înțelege unii cu ceilalți. În cazul în care, ți-am zis, nu se întâmplă recuperarea asta așa cum mi-aș dori sau cum ar fi util să se întâmple cât mai precoce, atunci și pacientul este îndrumat în varianta stai în pat ca să te faci bine, o să apară tulburările de imobilizare și atunci pacientul ăla chiar nu se va mișca.
Atrofierea mușchilor și așa mai departe.
Se vor atrofia mușchii, dar vor putea apărea leziunile de decubit, acele scare de decubit de care cu siguranță a auzit toată lumea și care sunt destul de păcătoase, pentru că odată apărute le vindecăm destul de greu și cer o asistență superioară, adică acasă, singur, cu familia, mă îndoiesc că vom reuși să scăpăm de ele. Probleme despre care am mai menționat, cele de incontinență urinară sau fecală, o să fim nevoiți să folosim Pampers sau sonde, iarăși o situație destul de ingrată pentru oricine. Cam astea cred că ar fi tulburările la care să ne așteptăm că am putea să rămânem cu ele sau, mă rog, că ne-ar putea
afecta.
Exact.
Din punct de vedere medical, care crezi că a fost, mă rog, printre principalele motive pentru care accidentul vascular cerebral a fost încadrat ca și grad de handicap?
Datorită acestei lipse de autonomie pe care o dobândești. Adică, într-adevăr, trebuie să facem bine diferența și să încercăm să nu fim speculativi pentru niște beneficii materiale din această încadrare. Pentru că, ți-am zis, există accidente și accidente. Există pacienți care se recuperează și pacienți care, din păcate, nu se recuperează oricât de mult ne-am dorit și rămân, într-adevăr, imobilizați. Și atunci, acești pacienți, într-adevăr, reprezintă o supra-solicitare pentru familie și o problemă. Dar acesta cred că ar fi motivul pentru care merită, sau mă rog, pentru care s-a luat această decizie de a se încadra în grad de handicap, datorită lipsei de autonomie.
Ultima întrebare și cu aceasta aș vrea să închei. Există riscul ca, datorită acestei noi încadrări a AVC-urilor în gradul de handicap, persoane care ar putea fi recuperabile să fie îndemnate, bun, hai să nu spunem neapărat de medici, da? Dar de asistenți, de persoane care mai au oarece cunoștință despre AVC-uri și toate cele, să încurajeze familia să îl trimită în pat pentru a se vindeca, iar apoi să meargă la comisiile de expertiză medicală, să prezinte dosarul lor și să spună trebuie să fie încadrat în cadrul de handicap pentru anumite foloase materiale?
Nu știu, mie mi s-ar părea o gândire meschină și pe care în inocența, poate și naivitatea vârstei, aș vrea să cred că nu există și că n-ar trebui să existe.
Bun, n-ar trebui, dar?
Dar n-am de unde să știu. Adică nu cred, nu știu foarte clar Pașii legați de comisia care evaluează și acordă acest grad de handicap. Până la urmă, acolo sunt niște oameni specializați care știu ce trebuie să caute și nu cred că se pot lăsa impresionați de, nu știu, o modalitate de expunere a poveștii, să zicem, mai dramatic decât ar fi în realitate. Iar a-ți asuma faptul că îți lași pe cel drag să stea în pat doar pentru a obține un grad de handicap și niște beneficii materiale și practic pe el al condamna în continuare la această stare, nu cred că este una dezirabilă.
Așa cum spuneam la începutul emisiunii, decât să primești bani în viață, mai bine investești ca să primești sau să oferi viață anilor pe care i-ai deja. Dragi prieteni, ne aflăm la finalul acestei emisiuni. Alături de noi a fost domnișoara doctor Ruxandra Dăscălescu, medic rezident geriatru, împreună cu care am vorbit despre accidentul vascular cerebral. Mulțumesc mult pentru intervenție, mulțumesc mult pentru prezență și sper din toată inima să ne revedem pentru a discuta alte subiecte la fel de importante.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Dragi prieteni, ceea ce am vrut să scot în evidență este faptul că cu ajutorul bunului Dumnezeu, cu puțin ajutor din partea medicilor, cu mai mult ajutor din partea familiei și cu multă dorință de a te vedea și de a fi așa cum ai fost înainte, iată că și în urma unui accident vascular cerebral există recuperare. Iată că putem să adăugăm, fie că mai mult, fie mai puțin, putem să adăugăm viață anilor pe care îi avem. Chiar dacă suntem tineri și ne place să credem că bătrânețile și astfel de probleme sunt undeva departe, undeva unde nu credem că vom ajunge, trebuie să ne gândim încă de pe acum la aceste lucruri, trebuie să ne gândim la stilul de viață pe care îl avem, trebuie să ne gândim la eventualele analize pe care trebuie să le facem și trebuie mai mult decât orice să luăm în... să avem în atenție toate sfaturile pe care medicii ni le oferă. În această ocazie am învățat că dorința de a trăi, dorința de a ne recupera și dorința de a petrece mai mult timp unii alături de ceilalți este ceea ce ne poate face sau ceea ce poate face diferența între o recuperare și o stare de inerție. Mă doresc în această săptămână care ne stă în față să avem o relație autentică cu prietenii noștri, cu familiile noastre, cu cei de la sufletelor noastre și vă doresc în această săptămână să experimentăm mai mult și mai mult ajutorul pe care îl primim de la Dumnezeu, fiecare dintre noi, și să ne putem bucura fiecare de momentele pe care le avem de trăit. Sunt Daniel Constantin la microfon și Laurențiu Bugan, regia de emisie, și vă mulțumim încă o dată că ne dați ocazia să vă aducem viață în anii pe care îi aveți. Până data viitoare vă dorim toate cele bune și Dumnezeu cu noi cu toții.